Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Την εβδομάδα που μας πέρασε η πολιτική σκηνή είχε την τιμητική της στην επικαιρότητα και αναφερόμαστε φυσικά στην Αυστραλία με τις απανωτές αποκαλύψεις περί διπλής υπηκότητας ορισμένων πολιτικών στην παρούσα ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνασπισμού φιλελευθέρων εθνικών. Στο ελληνικό πρόγραμμα μίλησε μαζί μας η ομογενής ομοσπονδιακή βουλευτής στη Βικτόρια Μαρία Βαμβακίνου, η οποία σχολιάζοντας τα πολιτικά τεκτενόμενα με την υπόθεση του Barnaby Joyce και της νεοζηλανδικής του υπηκότητας, μας είπε τι έκανε η ίδια για να αποκηρύξει την ελληνική της υπηκότητα για να μπορέσει να ενταχθεί στο πολιτικό γίγνεσθε της Αυστραλίας.
Αυτό το κάτι το οποίο μας υποχρεώνει το Εργατικό Κόμμα πριν δούνε την υποψηφιότητά μας σαν αντιπρόσωπος του κόμματος για βουλευτική θέση, χρειάστηκε να γράψω στην ελληνική κυβέρνηση και να τη λέξει renounce.
Αποκήρυξη, να αποκηρύξετε.
Αποκήρυξη της υπηκότητάς μου. Αυτό απαιτεί το καταστατικό. Αυτό έκανα και γι' αυτό η απάντηση του Εργατικού Κόμματος σχετικά και σήμερα που έγιναν ορισμένες δηλώσεις είναι ότι όλοι μας οι βουλευτές, όλοι, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της υποψηφιότητας πρέπει να έχουν κάνει γραπτή αποκήρυξη της και μόνο της υπηκότητας από αυτούς που γεννήθηκαν σε ξένη χώρα, αλλά ακόμα και αυτοί που γεννήθηκαν εδώ στην Αυστραλία, αλλά λόγω του νόμου της υπηκότητας των χωρών έχουν δικαίωμα υπηκότητας.
Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στα μέσα της εβδομάδας που πέρασε η κίνηση της αρχηγού του κόμματος One Nation, ένα έθνος, να καθίσει στα έδρανα της Γερουσίας φορώντας μπούργκα. Μιλώντας στο πρόγραμμά μας, η ομογενής καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας, Μάρθα Αυγουστίνου, χαρακτήρισε την πράξη της αυτή ως διχαστική, που στόχο έχει να διαιρέσει την πολυπολιτισμική Αυστραλία.
I think what happened today in the Australian Parliament was completely outrageous and a very offensive stunt that I'm sure not only offends Muslim Australians but all Australians that Pauline Hanson would sort of stoop to this level in order to seek publicity and to, you know, grandstand her particular cause, which I think is about creating divisiveness and division within what is a multicultural Australia.
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην ελληνική πρωτεύουσα στην Αθήνα η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, γνωστή με τα αρχικά ΠΑΔΕ, με τη συμμετοχή βουλευτών ελληνικής καταγωγής από όλες τις Ηπείρους. Πρόεδρος της Ένωσης για τα επόμενα 2 χρόνια εκλέχτηκε ο ομογενής βουλευτής των φιλελευθέρων από την Δυτική Αυστραλία, Παναγιώτης Κατσαμπάνης, ο οποίος μας ανέφερε για τα θέματα που απασχόλησαν την Γενική Συνέλευση της ΠΑΔΕ.
Η συνέλευση είχε συγκεντρώσει βουλευτές από όλες τις Ηπείρους του κόσμου που είναι ελληνικής καταγωγής. Είχαμε πολύ ωφελές συναντήσεις με τους βουλευτές, με υπουργούς και τα μεγάλα τα θέματα φυσικά είναι ο ψήφος των αποδήμων, που είναι κάτι που ο απόδημος ελληνισμός τον ζητάει για πολλά χρόνια. Έχουμε δεσμεύσεις και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση ότι σκοπεύουν να το κάνουν αυτό μία αλήθεια στο μέλλον και περιμένουμε και εμείς, όπως περιμένουν πολλοί ομογενείς, να γίνει αυτό. Τα άλλα τα ζητήματα φυσικά είναι περί της γλώσσας, της ελληνομάθειας ας πούμε. Ήταν συγκινητικό, ήταν μια ομάδα 20-25 παιδιά από την Αμερική που ήταν τρίτη και τέταρτη γενεά και ήρθαν στη συνεδρίασή μας και είδαμε ότι και ακόμα σε μέρη που είναι ελάχιστοι Έλληνες, μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Αυτό που χρειάζεται είναι να εκμοντερνιστεί η μάθευση της ελληνικής γλώσσας, να μπορούμε να στέλνουμε το υλικό διαμέσω το διαδίκτυο. Και αυτό το ζητούσαν πολλοί ομογενείς βουλευτές.
τα μέλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας της Μελβούνης και συντονίστρια του Γραφείου Εκπαίδευσης του Ελληνικού Γενικού Προξενείου της Μελβούνης συναντήθηκαν με τον καθηγητή James Walker, επικεφαλής του Τμήματος Γλωσσών και Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Λατρόμπ και υπεύθυνο του Προγράμματος Νέων Ελληνικών. Αντικείμενο της πρόσφατης συνάντησης ήταν το μέλλον της ελληνικής γλώσσας και με ποιον τρόπο η ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Μελβούνης μπορεί να συμβάλλει στην αναζωογόνηση του προγράμματος. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Θεόδωρος Μάρκος, για τον λόγο που κρίθηκε αναγκαία η συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
Δεν είναι πρόσφατο το ενδιαφέρον αυτό της κοινότητας. Παραμένει και συνεχίζει εδώ τα τελευταία 5 και 6 χρόνια. Αλλά το γεγονός που μας προκάλεσε το ενδιαφέρον ξανά, ώστε να ξαναέρχομαι σε επαφή, ήταν πως φέτος η κυρία Ιωδότου, μετά από μια 20χρονη, θα έλεγα, παρουσία στο τμήμα εκεί στο Λατρόμπ, αποφάσισε να σταματήσει στο ρόλο της σαν υπεύθυνη και οπωσδήποτε εμείς σαν κοινότητα θέλουμε να επιβεβαιώσουμε πως το Πανεπιστήμιο Λατρόμπ συνεχίζει να στηρίζει το πρόγραμμα αυτό και πως θα διαφημίσει την καινή θέση της Μαρίας Ιωδότου. Αυτό ήταν το κίνητρό μας.
Ποιος ήταν ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ή καλύτερα γνωστός Ελ Γκρέκο, τι άνθρωπος ήταν, ποιο ήταν το έργο του, τι μύθος αναπτύχθηκε γύρω από τη ζωή του. Για τον Έλληνα καλλιτέχνη, το οποίο το έργο ακτινοβολεί παγκοσμίως ακόμα και σήμερα σε πολιτιστικούς κύκλους, μιλήσαμε με τον Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ, πρώην ακαδημαϊκό και ερευνητή των ελληνικών και βυζαντινών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, ο οποίος όμως ασχολείται ακόμα με ελληνικά θέματα. Ο Δόκτωρ Βίνσεντ, με αφορμή ομιλία του την περασμένη εβδομάδα στη Μελβούνη, μας ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής για την επιβλητική προσωπικότητα του Ελ Γκρέκο και τον μύθο που δημιουργήθηκε γύρω από αυτόν.
Γύρω από το έργο και το πρόσωπο του Θεοτοκόπουλου έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη μυθολογία. Παραδείγματος χάρη, έχει υποθεί πως είχε προβλήματα με την ιερά εξέταση. Ίσως θα προτιμούσαμε να πιστέψουμε πως ο Έλληνας Θεοτοκόπουλος είχε συγκρούσεις με τον απάνθρωπο αυτό θεσμό. Αλλά δυστυχώς η θεωρία δεν βασίζεται σε καμία ιστορική πηγή, είναι μύθος. Άλλο παράδειγμα είναι ότι για να εξηγήσουν την επιμήκυνση των ανθρώπινων μορφών στα έργα του, έχουν διατυπώσει τη θεωρία ότι έπασχε από κάποια γενετική αδυναμία των ματιών. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι την ίδια αδυναμία, τον αστιγματισμό, είχαν οι αρχαίοι Μινωίτες της Κρήτης, γιατί και η δική τους ζωγραφική έχει παρόμοια επιμήκυνση των ανθρώπινων μορφών.
Εκδήλωση με ενημερωτικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα για το θέμα των ετούντων ασύλου και των προσφύγων στην Αυστραλία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Βικτόριας. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η δικηγόρος και θελόντρια στο Κέντρο Ερευνών για Ετούντες Άσυλο, Νόλα Καραπαναγιωτίδη. Η ομογενής νομικός, όπως και η Βαρβάρα Ιωάννου από το Δίκτυο Πνευματικής Τροφής Ελληνίδων Αυστραλίας, που διοργάνωσε την εκδήλωση αυτή, μίλησε στο μικρόφωνο του ελληνικού προγράμματος για την ανάγκη της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και το πρόβλημα της Αυστραλίας που δεν βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους.
Έχουμε πρόβλημα. Η Αυστραλία έχει πόρους σε πολλά resources και έπρεπε να έχει κάνει πολλά για τους πρόσφυγες, να είναι leader, γιατί έχουμε τόσο πολλά resources. Όχι μόνο δεν τους βοήθησαν, αλλά τους βάζουν, για παράδειγμα, στη φυλακή. Manus Island και Nauru, άλλος άνδρας πέθανε εκεί την άλλη εβδομάδα. Αυτό είναι 5 άνθρωποι που έχουν πεθάνει στο Manus Island. Όταν το σκέφτεσαι αυτό, πόσα λεφτά η κυβέρνηση μας βάνει εκεί μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη χώρα τους, γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό για τη ζωή τους, τους αφήνουμε εκεί μέσα για χρόνια χωρίς βοήθεια. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι εδώ, όταν ακούω για αυτά τα πράγματα, you know, θέλουν να κάνουν κάτι, αλλά η κυβέρνηση νομίζω δεν έχει κάνει πολλά και μπορεί να κάνει περισσότερα.
Τέλος, για μια ακόμη φορά, Αίγιο Πελαγίτικο χρώμα πήρε η ελληνική συχνότητα της ραδιοφωνίας SBS με την συμμετοχή ενός άλλου νησιού του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων. Συγκεκριμένα, φιλοξενήσαμε ζωντανά από την Τύλο, το νησάκι αυτό κοντά σε Σίμι, Νήσυρο, Πάτμο και Ρόδο, την δήμαρχό του, Μαρία Καμάλιφερη, η οποία μας ανέφερε για το όμορφο νησί της, που είναι το πρώτο πράσινο νησί στον πλανήτη, το οποίο καλωσόρισε και αγκάλιασε τους ταλαιπωρημένους πρόσφυγες από τις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής. Πρόσφατα, το BBC έκανε σχετικό ρεπορτάζ για το νησί αυτό. Η ίδια δήμαρχος δήλωσε πως είναι 1000% υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Οι πρόσφυγες, είπε, δεν είναι μετανάστες, θέλουν μόνο να ζήσουν. Θα χρεώσουμε και την αυτονόητη ανάγκη για ζωή. Να ακούσουμε και την ίδια τώρα σε απόσπασμα τη συνέντευξή της προς το ελληνικό πρόγραμμα την εβδομάδα που μας πέρασε.
Να διευκρινίσουμε κάτι εδώ. Είμαστε υπέρ των ανοιχτών. Δεν υπάρχουν, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν σύνορα όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει. Όταν μιλάμε λοιπόν, δεν μιλάμε για μετανάστες, μιλάμε για πρόσφυγες. Ξέρετε, ζήσαμε πάρα πολύ τραγικές στιγμές όταν επί 4 χρόνια ερχόντουσαν να ξεβράζονταν ουσιαστικά στις ακτές του νησιού μας πρόσφυγες, δυστυχώς ανάμεσά τους πάρα πολλά παιδιά και μωρά, τα οποία σε εξαθλειωμένα πετάγονταν στην κυριολεξία στις ακτές του νησιού μας. Αυτή τη στιγμή εμείς είχαμε δημιουργήσει ένα κέντρο στο οποίο ουσιαστικά συγκεντρώναμε τους πρόσφυγες οι οποίοι ερχόντουσαν με αυτόν τον τρόπο που σας περιέγραψα πριν στο νησί μας.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας. Την επόμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, να περνάτε πάντα καλά.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.